Това е съвместна рубрика на Европейския парламент и Дарик Радио. Здравейте, аз съм Екатерина Катрачева. След като европейските лидери обявиха пробив и постигането на сделка за дългосрочния бюджет на общността след дълги преговори, Европейският парламент обсъди споразумението и гласува с голямо мнозинство искания за промени. Законодателите настояват за демократичен контрол и осигуряване на отчетност върху инструмента за възстановяване на Европейския съюз, както и ясен механизъм за обвързване с спазването на върховенството на закона. По отношение на дългосрочния бюджет, парламентът не е съгласен с съкращенията на програмите, ориентирани към бъдещето. Депутатите напомнят, че ако новата многогодишна финансова рамка не бъде приета на време, има възможност за временно удължаване на размера на таваните и другите разпоредби, съответстващи на последната година, т.е. 2020, от настоящата финансова рамка и че това е напълно съвместимо с разпоредбите за плана за възстановяване и приемането на новите програми от бъдещата рамка. По темата разговаряме с българския евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Цветелина Пенкова. Как беше приета новината за постигнатата сделка за бюджета на Европейския съюз в Европейския парламент и как преминават разискванията?
Първоначалната реакция беше положителна, тъй като след продължителни 5 дни дебати европейските лидери все пак постигнаха съгласие относно финансовите параметри за съюза в две основни направления. От една страна 7-годишният бюджет, така наречения дългосрочен бюджет на Европейския съюз, но от друга страна и допълнителното финансиране, които са част от така наречения фонд за възстановяване или следващото поколение Европейски съюз, което е изключително важно финансиране и ще ни помогне наистина за възстановяване от тази икономическа, социална и здравна криза, която беше причинена от коронавируса. Това е на първо четене. А сега по отношение на самите специфики, които всъщност решението на съвета съдържа, от страна на парламента има няколко доста сериозни притеснения, ако мога така да се изразя. На първо място се вижда, че са съкратени средствата по редица програми, които са от основно значение за нас, както за парламента, така и частно за България. Намалени са средствата по Еразъм плюс, по Хоризонт Европа, Цифрова Европа. Това са всички тези изключително важни програми, които са от значение както за бъдещето на младите в Европа и в България, така и за развитие на иновации, технологии, наука. Намаляването на средствата в тези посоки наистина не е положителен сигнал. И нещо, което искам да спомена също, според мен изключително важно за България, има много сериозно намаляване в средствата, така наречения фонд за справедлив преход, който трябваше да бъде използван основно за финансиране на трансформацията на въгледобивната индустрия, тъй като, както знаем, това е един от основните приоритети в така наречената зелена сделка или трансформацията към по-зелена икономика.
Смятате ли, че могат корекции да се направят?
Това, което предстои в момента от тук нататък е Европейския парламент гласува резолюция, която всъщност индикира тези основни проблемни зони, които аз сега описах, тъй като те са едни от основните приоритети, заложени в нашите първоначални препоръки за бюджета и съвпадат до голяма степен и с препоръките от Европейската комисия. Това, което предстои от тук нататък е наистина текущи преговори и преразглеждане, може би, на някои от решенията, които е предложил съвета. И през есента Европейският парламент ще трябва да одобри или отхвърли тази позиция на съвета. Тоест е възможно да има и корекции в тази посока, тъй като наистина не съвпадат много от нещата, които ние сме комуникирали многократно, което изразява и гражданската позиция на всички европейци.
Чуха се и критики за това, че в някаква степен е отпаднала идеята за обвързване на отпускането на средства с върховенството на закона. До каква степен са верни тези твърдения, тези критики?
Наистина виждаме един доста по-слаб текст, ако мога така да се изразя, предложен от съвета, точно по отношение на върховенството на закона и обвързаността му с отпускането на европейски средства. Важно да се отбележи все пак, че това беше един от основните моменти, които удължиха до такава степен преговорите и достигането на някакви компромисни решения, тъй като значимостта на върховенството на закона беше подчертано многократно както от парламента, така и от Европейската комисия. Постигна се смекчаване, което е разочароващо на този етап и това е също индикация, която Европейския парламент много силно е засегнал в своята резолюция. Предвид обстановката и в страната, и не само в България, не мисля, че Европейския парламент и граждани биха били склонни да допуснат компромис в тази посока.
Как оценявате нашето българското участие в Европейския съвет, договореното за България?
Средствата, които в момента се цитират като предвидени за България или такива, от които ще са налични, за да можем да се възползваме, ние са около 29 милиарда евро, от които така по първоначални изчисления малко над 12 милиарда всъщност идват от така наречения фонд за възстановяване, което беше и първоначалния разчет, който бе обсъждан в последните два месеца. Останалите около 17 милиарда, малко под 17, са от така наречения дългосрочен бюджет. Тоест всичко е в рамките на очакваното и това, което всъщност всяка на държава членка обикновено получава в рамките на тези преговори. Така че не мисля, че това може да се тълкува по някакъв начин, да се съвсем в рамките на очакваното средствата, които са предвидени за нас. Сега от тук нататък има нещо, което е много важно да се отбележи. Една от основните разлики, които ще наблюдаваме тази година, от тук нататък всъщност при разпределяне на средствата, е как точно ще се отпуска. Защото процедурата вече става доста по-обстойна и предстои да бъде разгледана на няколко етапа. И тук говоря конкретно за тези средства, които идват от този фонд за възстановяване или тези около 12 милиарда за България. За да бъдат отпуснати тези средства, ще трябва да минат така доста сериозни проверки на така наречените национални планове и стратегии, които ние трябва да представим. И това разглеждане ще минава през три етапа. На първо място Европейската комисия ще трябва да даде своето становище по представения национален план, след което Комитета по икономически и финансови въпроси също ще има думата по отношение на до каква степен са засегнати основните реформи, необходими в държавата и съответно икономическите и социални измерения, които това ще има. И на последно място съвета ще трябва да даде крайното одобрение. Тоест тук виждате, че вече влизаме в един доста сериозен процес, за да се отпуска средства на база на наистина ясна държавна стратегия, по какъв начин те ще бъдат инвестирани, за да достигнем до европейските граждани.
Тоест сериозна работа ни очаква.
Доста сериозна работа ни очаква, да.
Вие какви насоки бихте дали, познавайки и България, и вече европейските институции, как виждате вие приоритетите и насоките, в които трябва да се работи, за да се стигне до успешно получаване на средства от фонда?
На първо място, наистина трябва да започнем да говорим в България малко по-активно за стратегическо инвестиране и дългосрочно планиране на тези средства, защото за жалост се е наложила една призма, едно усещане за усвояване или за получаване на едни пари от Европейския съюз, което, разбира се, промени отношението на хората и тези, които ги получават и тези, които всъщност трябва да ги разпределят. На първо място трябва да се промени мисленето в тази посока. На нас се трябва дългосрочна стратегия с ясни приоритети. И вие ме попитахте в конкретика какво аз виждам като ясни приоритети. На първо място трябва да се помисли по какъв начин ние ще трансформираме нашата икономика към по-зелена такава с съответните промени в енергийния ни микс, които са необходими. Без това, разбира се, да се отразява на работещите в сектора. Тоест, тук говорим за преквалификация, за намиране на нови работни места и за адекватни инвестиции в зелена енергия. Това е на първо място. И на второ място, тук дори е трудно да се степенуват, разбира се, инвестиране в младежта, в образованието, в иновациите и технологиите. Това определено според мен е сектор, който в България има място за развитие, има традиции, имаме специалисти в тези области. И е така, ако мога да се изразя, тази сфера от икономиката, която привлича младите, а това е един от основните проблеми, с които се сблъскваме, колко много млади хора напускат България, за да ги задържим и за да накараме и тези, които вече са извън страната, да се върнат, наистина трябва да мислим в посока на инвестиции в сектори, които биха привлекли тази работна ръка у нас.